Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Negocierile pentru formarea noului guvern pe ultima sută de metri. Cum se desfășoară reforma școlilor în provincie?
Acesta este satul meu natal și vreau să fiu mai aproape de școala în care îmi fac studiile. În al doilea rând este problema drumurilor. Dacă se va face optimizarea, ne va transfera în altă școală, dar drumurile sunt periculoase, îndeoseb iarna.
Noi recomandări ale Comisiei Europene pentru țările din Uniunea Europeană cuprinse de criza economică. Și agenda culturală despre o nouă ediție a treia a Bienalei Internaționale de Artă de la Chișinău. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Negociatorul democrat Valeriu Lazar a descris drept mari șansele ca un guvern leancă să primească mâine votul de investitură al Parlamentului, dar anunțul înființării unei majorități lipsește. Lazar le-a vorbit jurnaliștilor pe fundalul negocierilor de coalizare purtate de PD, PLDM și deputații din grupul Hadârcă. Premierul desemnat liberal-democratul Iurie Leancă nu a făcut declarații de presă, dar vorbind în ședința guvernului interimar de astăzi, cu doar o zi înainte de expirarea primei sale tentative de a forma guvernul plenipotențiar, Leancă a sugerat că lista miniștrilor nu este gata. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a îndemnat jurnaliștii moldoveni să spună puterii adevărul, să pună la încercare liderii moldoveni și să adreseze întrebări dificile. Potrivit portalului înprofunzime.md, ambasadorul a vorbit la o recepție consacrată libertății presei pe care a găzduit-o marți. William Mauser a mai deplâns lipsa de transparență în ceea ce privește proprietarii instituțiilor de presă moldovene și suprimarea unor viziuni. Ambasadorul a adus exemplul închiderii televiziunii NIT, spunând că Statele Unite sunt îngrijorate de acest caz. Comisia Parlamentară Juridică a dezbătut astăzi, fără să ia vreo decizie, controversata lege care dă Parlamentului dreptul de a demite judecătorii Curții Constituționale. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu a declarat agenției IPN că membrii comisiei au lăsat decizia la discreția plenului Parlamentului. Legea votată de liberal-democrați și comuniști la 3 mai a fost criticată aspru de Uniunea Europeană, iar președintele Nicolae Timofti a întors-o Parlamentului. Președintele kazah Nursultan Nazarbayev spune că Ucraina va primi statut de observatoare la Uniunea Vamală a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului, iar Kârgâzstanul va deveni membru cu drepturi depline. Nazarbayev le-a vorbit jurnaliștilor astăzi la Astana, la Consiliul Economic Euroasiatic Suprem, la care au participat președinții tuturor celor 5 țări. Summitul s-a axat pe transformarea Uniunii Vamale într-o Uniune Economică Euroasiatică până în 2015. Liderul kazah a spus că Kârgâzstanul va primi o foaie de parcurs pentru aderarea la Uniunea Vamală, iar documentele pentru asocierea Ucrainei ca membru observatoare vor fi gata la toamnă. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a criticat aspru propunerea Statelor Unite, Turciei și Qatarului ca guvernul Siriei să fie condamnat de Consiliul ONU pentru drepturile omului pentru folosirea milițiilor Hezbollah în războiul cu rebelii. Sergei Lavrov a spus astăzi că adoptarea unei asemenea rezoluții extrem de nesănătoase, în cuvintele sale, va submina eforturile ruso-americane de a convoca luna viitoare o conferință internațională pentru pacea în Siria.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La Chișinău, politicienii fostei guvernări au continuat astăzi negocierile înaintea expirării termenului de mâine pentru prezentarea unui nou guvern în Parlament. În cursul după-amiezii și serii au circulat informații contradictorii despre mersul tratativelor, unele instituții de presă semnalând fără confirmări oficiale că ar fi șanse de compromis. Detalii are Liliana Barbaroșie.
După ce în orele dimineții unele medii au afirmat, bazându-se pe surse avizate, că guvernul nu are cum să fie votat, în discuție fiind chiar un alt posibil premier din mediul de afaceri, spre seară alte instituții media au anunțat tot pe surse exact contrariul, că democrații și liberal-democrații ar fi bătut palma pentru crearea unei noi majorități și că guvernul Leancă are șanse mari să treacă mâine de testul Parlamentului. Lipsa totuși a unei confirmări oficiale referitoare la atingerea unei înțelegeri între PD și PLDM, singura declarație la care s-au raportat comunicările din presă a fost cea a negociatorului democrat Valeriu Lazar.
Și nu putem opera cu precizie matematică. Eu am zis, sunt șanse. destul de mari.
A spus Lazar după o ședință la guvern prezidată de Iurie Leancă. Alți negociatori din partea celor trei partide au evitat să discute despre rezultatele tratativilor care încă ieri păreau să fi intrate în impas, așa că nu este limpede cât de sigură poate fi crearea majorității. Anterior, tot aceste partide anunțaseră crearea unei coaliții gata să-l voteze ca premier pe liberal-democratul Vlad Filat, dar înțelegerea fusese dată peste cap în aceeași zi de o decizie a Curții Constituționale. Tocmai această întâmplare nu ar permite acum partidelor implicate în negocieri să facă anumite anunțuri legate de ziua de mâine, ne-a spus deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, întrebat de noi dacă se confirmă crearea majorității.
Ieri nu era certitudine, mă uit și eu așa prin anumite declarații care mai apar așa prin presă, parcă ar fi o certitudine mai mare acum, dar presupun că n-au fost finalizate încă chiar toate lucrurile.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O țară în suspans este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
A mai rămas puțin timp până se expire termenul rezervat premierului desemnat, Iurie Leancă, pentru a se prezenta în Parlament cu un nou guvern. Partenerii din fosta Alianță pentru Integrare Europeană țin Moldova în suspans, nu fac declarații care să sugereze un progres în încercarea lor de a constitui o nouă coaliție. Sporesc tensiunea până la limita suportabilului. Ei pun la grea încercare și nervii partenerilor europeni, cei care au finanțat generos fuleul european al actualelor guvernanți. La ora la care scriam acest comentariu, deznodământul încă nu era cunoscut. Ar trebui să remarcăm stranietatea acestor negocieri. Partidele se cunosc foarte bine, subiectele pe care le dezbat au fost puse în discuție de nenumărate ori. Știe fiecare ce competențe ar putea furniza noului guvern, mai exact ce interese și ce teritorii de pradă revendică. Dar totuși, formarea noii majorități trenează. Nu avem nici transparența pe care o prometea solemn Vlad Filat, urcat pe soclul politicianului indignat de perfidia partenerilor din PD și pornit, pentru a câta oară, să lupte împotriva sistemului mafiot. Lipsind informațiile oficiale, aflăm datorită unor scurgeri de informații că marea luptă se dă pe funcții, mai ales în zona organelor de drept. Bolnavi de mefiență, foștii aliați, PD și PLDM, încearcă să obțină, unii împotriva altora, mijloace de control și anihilare reciprocă. E vorba de Procuratură, Centrul Anticorupție, CNI, Ministerul de Interne, SIS-ul, CCA și altele asemenea. Dacă lucrurile stau anume așa, putem înțelege jena de a discuta aceste subiecte la scenă deschisă, în văzul opiniei publice. Nimeni dintre negociatori nu vrea să se expună, să-și dezvăluie apucăturile de samsar. Fiecare are pe semne niscaiva schelete în dulap, care, dacă ar fi scoase la lumină, ar însemna discreditarea totală a partidelor respective. În plus, presupunem că tonul și stilistica discuțiilor dintre negociatori nu se califică neapărat pentru un manual al bunelor maniere. Singurul care are o certitudine în acest moment este Mihai Ghimpu și restul partidului care i-a mai rămas fidel. Președintele Pele nu a fost invitat la negocieri și, ca urmare, a declarat că nu va vota guvernul Leancă. Este o mare bizarerie ce s-a întâmplat cu acest partid și cu liderul său, care, judecând după aparențe, ar fi trebuit să fie, cum observam și altădată, un arbitru și chiar marele câștigător al acestei crize politice. Tot ce trebuia să facă Mihai Ghimpu era să prindă valul, să joace corect și inteligent, păstrând o distanță egală față de cei doi rivali, PD și PLDM, conservându-și în ochii opiniei publice imaginea unui partid responsabil, moral, care nu abdică de la interesul public. Dar nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Ranchiuna personală și lipsa de viziune a liderului său au transformat Peleul într-un perdant. I-au spart unitatea internă, l-au exclus de la masa deciziilor politice. Poate vom afla cândva ce miză a avut această strategie a domnului Ghimpu, dar s-ar putea să fie prea târziu pentru Partidul Liberal, doar dacă acesta nu va avea voința de a se reforma. În timp ce politicienii discută în spatele zăvoarelor trase, uitând că mai există și o țară care trebuie guvernată, presa relatează despre noi atacuri Raider asupra unor bănci importante din Moldova. Jafurile din sistemul bancar, ca și hoțiile din avutul public, revin cu o periodicitate aproape lunară. Au devenit o marcă identitară a statului moldovean. Instituțiile abilitate să prevină acestei incursiuni banditești, ca de obicei, au avut o reacție întârziată. Unii vorbesc de complicitate. Provizoratul a paralizat Republica Moldova. Comuniștii cheamă, cu voce îngroșată, la alegeri anticipate. Balanța tremură imperceptibil și nimeni nu poate spune în ce direcție se va înclina. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Curtea Constituțională a decis săptămâna trecută că reforma școlilor nu încalcă legile țării, cum s-a plâns într-o sesizare deputatul Sergiu Sârbu, care spunea că reorganizarea școlilor ar contraveni principiului autonomiei locale. Dincolo de verdictul curții, reforma rămâne controversată. Ana Ceapai a stat de vorbă cu elevii și profesorii din satul Sirota, raionul Orhei, dintre care unii de la 1 septembrie vor merge la altă școală la câțiva kilometri distanță.
Deși edificiul gimnaziului din satul Sirota este unul impunător, are două anexe, fiecare cu câte două nivele, este uimitor să afli că aici studiază doar 52 de elevi. Acum un deceniu a fost valorificat parțial doar primul nivel. Sălile de clasă sunt mici, iar în fiecare poți vedea cel mult 4 bănci școlare și masa profesorului. Și asta pentru că în fiecare clasă sunt cel mult 8 copii. Bună oară, în clasa a 5-a studiază doar 3 băieți, spune directoarea a gimnaziului Maria Tricolici.
Am trecut aici la etajul întâi fără rețele de canalizare, fără apă înăuntru, adică rețeaua de apeduct nu o gradă în curte este. Cantina vreau că nu este finisată. Așa, biblioteca o avem într-o sală, un computer, două acolo avem, am găsit o sală, dar ce ține de sală sportivă, festivă, nu dispunem deloc, iată holul care îl vedeți, ne ține loc și de sală festivă și de sportivă.
Chiar și în aceste condiții, vestea că gimnaziul va fi reorganizat în școală primară de la 1 septembrie i-a întristat pe profesorii și elevii de aici, spune Maria Tricolici. Deocamdată nu este foarte limpede unde își vor continua studiile cei 25 de elevi din clasele gimnaziale. Părinții vor trebui să aleagă fie la gimnaziul din satul din preajmă Stepsoci, fie la liceul din orașul Orhei. Marea îngrijorare, spune Maria Tricolici, este că pe timp de iarnă, traseul dinspre sat este practic impracticabil.
E foarte periculos, iată chiar când au fost ultimele zăpezi acum, chiar jvuliurile astea, nimic nu mergeau. Panta abruptă nu se poate deplasa. Vreau că dacă problema aceasta să fie, dar nu văd în ce mod a să fie rezolvată, că ei se pot frecventa zilnic școala. Depinde de unitatea de transport, cum o să fie, de rețelele de drumuri, cum o să aibă grijă de domn, dar este foarte periculos.
Copiii cu care am reușit să stau de vorbă, printre care și Victor Moșneaga, spune că deși crede că va avea condiții mai bune la o altă școală, totuși nu ar vrea să plece.
Acesta este satul meu natal și vreau să fiu mai aproape de școala în care îmi fac studiile. În al doilea rând este problema drumurilor. Dacă se va face optimizarea, ne va transfera în altă școală, dar drumurile sunt periculoase în deosebi iarna. Iar în al treilea rând este și grija părinților care vor fi nevoiți să ne trimită fiecare dimineață cu teama că vom păzi ceva.
Fiecare al doilea elev din gimnaziu este rămas cu un părinte, iar 7 dintre ei au ambii părinți plecați peste hotare. În general, satul Sirota este o localitate relativ mică, numără 180 de gospodării și are 465 de săteni. An de an, parte din familiile tinere pleacă din sat. Unii peste hotare, iar alții se mulțumesc și cu localitățile din preajmă, care au o infrastructură mai bună. Un motiv și mai vital care îi face pe tineri să plece este că de 14 ani satul nu mai are grădiniță, spune directoarea gimnaziului Maria Tricolici.
Deja sunt 5 familii, asta e mult pentru satul nostru, 5 familii tineri care și-au cumpărat apartamente la Orhei și-au luat copii, i-au angajat acolo la grădiniță. Mamele pot să angajeze la muncă, să vede deosebirea dintre oraș sau un sat care are grădiniță măcar.
Maria Tricolici speră că în urma reorganizării gimnaziului în școală primară, aici va fi amenajată și o grădiniță pentru copii. Decizia însă urmează să fie luată de Consiliul Raional. Din Sirota, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, noi recomandări ale Comisiei Europene pentru țările din Uniunea Europeană lovite de criza economică. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Comisia Europeană a făcut astăzi publice noi recomandări fiscale pentru țările din Uniune, afectate în măsuri diferite de criza economică. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Comisia Europeană e pe cale de a renunța treptat la mantra austerității economice și fiscale, anunțând astăzi că recomandă ușurarea regimului aplicat unora din țările membre. Comisia și-a prezentat la Bruxelles recomandările economice și bugetare adresate statelor membre pentru următoarele 12 luni. Comisia a recomandat astfel Consiliului European, altfel zis capitalelor, anularea procedurilor pentru deficit excesiv împotriva a 5 țări, printre care și România. Datorită eforturilor substanțiale de consolidare, România și-a redus în 2012 deficitul public până sub pragul de 3%, scrie raportul. Alte recomandări sunt în favoarea a 6 țări care beneficiază de o extindere cu 1 sau 2 ani a termenului acordat pentru reducerea deficitului, printre acestea situându-se Franța, Spania și Olanda. În schimb, se atrage atenția că Belgia nu a făcut eforturi eficiente în direcția reducerii deficitului sub bara de 3%. Belgia putea chiar teoretic fi amendată pentru asta cu 0,2% din produsul său intern brut. Chiar și Germaniei, locomotiva economică a Europei, cum se spune, i se recomandă să permită creșterea salariilor și o mai mare flexibilitate pe piața muncii. În privința flexibilității și a regimului salariilor, diferențele sunt uriașe de la o țară la alta. Astfel, Franța, țările din Benelux și Irlanda au un salariu minim de circa 1400 de euro pe lună, 1800 în Luxemburg, în vreme ce în Germania, Italia, Austria și țările scandinave nu există salariu minim. Tot în privința României, Comisia mai critică situația din sectorul sănătății, care se caracterizează prin inegalități importante din punctul de vedere al accesului la servicii și al calității acestora, inegalități datorate, spune raportul, printre altele și utilizării ineficiente a resurselor. La fel, se afirmă că, deși România nu riscă să fie supusă presiunilor bugetare pe termen scurt, pe termen lung e expusă unui risc ca urmare a cheltuielilor legate de îmbătrânirea populației. România e în prezent unul dintre cele două state membre care nu a luat nicio decizie în sensul egalizării vârstei de pensionare pentru femei și bărbați. Tot așa, reducerea sărăciei continuă să fie o problemă importantă. În 2011, spune raportul, o proporție de 40% din populația României era expusă riscului de sărăcie și excluziune socială, aproape cu 2/3 mai mult decât media europeană. Copiii sunt o categorie în mod special afectată, ajungându-se până la aproape 50%. Comisia a prezentat separat și o serie de recomandări specifice destinate zonei euro, iar ansamblul recomandărilor va fi prezentat spre aprobare șefilor de stat și de guvern la reuniunea la vârf din luna iunie, care va încheia președinția irlandeză a Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, comentarii despre relațiile din interiorul Alianței de Guvernământ. Relatează de la București Tania Radu.
Cu o scurtă și controversată istorie comună în diferite alianțe, dar despărțite an bun de Falia Băsescu, astăzi Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal se află și pe fond și ca stilistică mai aproape ca oricând, scrie Andreea Pora într-o analiză politică din revista 22. În opinia sa, motivele pentru care s-a ajuns aici sunt echipele de conducere și camarila fiecăruia dintre cele două partide. Practic, spune Pora, PNL și PDL vor fi îngropate mai devreme sau mai târziu chiar de șefii lor. Nu este însă singura lor problemă comună. Și PNL și PDL au relații la fel de viciate cu presa. Liberalii, pentru că s-au bazat tot timpul numai pe postul conservatorului Dan Voiculescu, Antena 3. Democrat-liberalii, pentru că prea repede dau semne că ar avea aceleași metehne. Liderii ai dreptei din opoziție și-au exprimat în ultimele zile public nemulțumirea față de critici aduse de unii jurnaliști, adinteri vechi susținători ai dreptei politice. Elena Udrea, de pildă, a acuzat existența unui grup de jurnaliști cu un evident interes politic. Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu a acuzat la rândul său pe jurnalistul Dan Tapalagă de la Hot News de minciună și manipulare. până la retorica USL din ultimii ani, nu mai e decât un pas mic, dar esențial. În fond, își doresc și ei, ca toți politicienii, un Gâdea și o Antena 3. Insistând pe drumul ăsta, le vor avea. Va fi un moment de neuitat. Își încheie Andreea Pora acest articol din revista 22. Noile disensiuni din dreapta politică sunt remarcate și de Ion Meioniță în Adevăr. Ce mândri erați odată, ce buni și ce frumoși, cum vă mai lăudați unii pe alții la balurile de partid și ce bine vă ședea împreună. Dar lumiile s-au stins, partidul s-a sfărâmat, limuzinele nu mai trag la scară, scrie ironic jurnalistul, care vorbește de dihonie și crede că foștii sau actualii pedeliști, precum Cristian Preda, Teodor Baconschi, Mihai Răzvan Ungureanu, Sebastian Lăzăroiu, sunt acum precum pisicile vârâte în sac. Acum, din PDL s-au ales vreo 8 partide, platforme, fundații și mișcări și încă se mai fac, comentează jurnalistul de la Adevărul. Unul dintre cei pomeniți mai sus, Mihai Răzvan Ungureanu, vorbește chiar despre coagularea dreptei într-un interviu acordat lui Armand Goșu la revista 22. Fostul premier democrat-liberal încearcă să dedramatizeze situația dreptei. El susține că, de fapt, dreapta politică românească e cea care face parte din Partidul Popular European, adică PDL, Partidul Național Țărănesc și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Chestionat mai la amănunt, Ungureanu recunoaște voalat că este nevoie de PDL într-o viitoare dreaptă unificată. De aceea, Alianța Dreptate și Adevăr, reînființată recent doar cu Forța Civică, partidul fondat de Mihai Răzvan Ungureanu, și cu PNC, a rămas o alianță deschisă. Este adevărat că relațiile sale cu președintele Băsescu s-au cam răcit, vrea să știe de asemenea reporterul Armand Goșu. Răspunsul direct al lui Ungureanu este ocolit. Cu președintele se consultă când e nevoie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Chișinău se deschide mâine Bienala Internațională de Artă ajunsă la ediția a treia, despre care Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul Muzeului Național de Artă, Tudor Zbârnea.
Slavă Domnului, Chișinăul a devenit cunoscut și grație festivalului Cronograf, BTI. Chiar aveți ambiția să concurați cu aceste festivaluri și eventual cu faima nemuritoare a becerilor de la Cricova?
Nu avem ambiția de a concura, dar avem ambiția de a face din Chișinău sau de a aduce Chișinău în zona artelor vizuale, poate chiar creând un centru de interes pentru acest domeniu. Deja fiind la a treia ediție, totuși avem 33 de țări în acest an, 181 de artiști, chiar majoritatea lor fiind artiști din străinătate. În acest fel, credem că vom putea schimba treptat și randamentul artiștilor de aici, pentru că fără o conexiune permanentă la curentele și tendințele artei europene, nu este simplu să ne dezvoltăm ca domeniu. În acest sens, chiar dacă nu vom descoperi imediat lucruri mari, totuși această sincronizare este foarte importantă pentru artiștii noștri. Pe de o parte avem artiști din Europa Occidentală, pe de altă parte vin cei din Extrem Orient, cum sunt de această dată japonezii, un artist din Japonia de o notorietate excepțională, care are lucrări în zeci de muzee din lume, este și laureatul Marelui Premiu. Și faptul că dânsul a acceptat să vină în Chișinău și va participa și la masa rotundă de 31 mai, este un gest de generozitate din partea lui, dar este foarte important pentru a intra în discuție cu artiștii de aici, pentru că vor fi și anumite schimburi de opinii și asupra modalităților de organizare a unor manifestări de asemenea anvergură. Și chiar occidentalii care sunt interesați să cunoască acest spațiu, pentru că Moldova, din păcate, este cunoscută doar cu necazurile și nevoile pe care le avem noi, fie Transnistria sau fie alte situații de top care nu ne fac față de multe ori, dar aceste manifestări, cum ați menționat, Biteiu sau Cronograful sau alte festivaluri sau cel organizat de Trigon, avem festivalul de jazz. Aceste manifestări ne fac cumva să fim cunoscuți și ca un spațiu cultural important al regiunii.
Spuneați de generozitatea artiștilor cu nume, dar oricât de generoși ar fi, nu vin ei oriunde ca să se compromită cu Temirce. Totuși vin acolo unde există ceva viață. În sensul ăsta, putem spune că lucrările sau artiștii care produc aici, la Chișinău, în Republica Moldova, sunt comparabili ca talie europeană?
Trebuie să spunem fără orgolii că totuși avem o serie de artiști care pot sta în față sau alături de ceea ce se produce astăzi în spațiu internațional. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie noi, cei care ne implicăm în organizare, să-i putem convinge că suntem serioși, că ei ne pot trimite lucrările noastre, dar aici aș vrea să menționez un detaliu pe care trebuie în timp să-l rezolvăm, valoarea premiilor, pentru că dacă comparăm Osaka, unde există un concurs internațional în domeniul sculpturii și există un premiu care, apropo, l-a luat co-naționalul nostru, Mircea Roman, $100,000, ori noi marele premiu îl avem la 22.000 de lei, asta însemnând vreo 1.400 de euro net, adică după impozitare. Și trebuie să avem în vedere, pentru că acești artiști vin să ne onoreze cu prezența, plătesc niște costuri pentru bilet, de exemplu 1.200 de euro, ca să vină să se afle cu noi. Deci este un gest, eu cred că, și de respect față de noi. Aceasta cred că va trebui în timp să o rezolvăm și eu cred că nu este imposibil, va trebui să creștem odată cu prestanța acestei manifestări și nivelul premiilor și atunci și răspunsul din afară va fi totuși mult mai amplu, mult mai activ. Dacă ne uităm statistic, la prima ediție am avut 110 artiști din 12 țări, preponderent artiști moldoveni. De această dată avem proporția inversă, 76 de artiști moldoveni și 105 artiști din străinătate. Deci aici aș vrea să remarc în primul rând că cei care nu reușesc să facă față nivelului pentru că s-a observat o anumită ascendență de la o ediție la alta, unii care nu au reușit să presteze la un anumit nivel au renunțat spre a participa, iar cei care au venit artiști pe care îi considerăm serioși și i-am admis cu mare drag în cadrul acestei bienale. Cred că putem observa o relație oarecum timidă cu acest eveniment din partea tinerilor artiști. Asta se datorează pe de o parte și procesului de studiu de la noi, care are o anumită formă de încorsetare în anumite rigori scolastice, pentru că dacă ne uităm la artiștii străini din aceeași generație tânără, ei au o altă dezvoltură în adoptarea unor procedee artistice și sper și cu certitudine aceasta se va produce în timp, pentru că nu se poate un artist modifica.
A fost directorul Muzeului Național de Artă, Tudor Zbârnea, în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Polina Cupcea este reporter la Ziarul de Gardă.
Mâine în Ziarul de Gardă veți putea citi o serie de materiale interesante și articole de investigație. La rubrica Dosar, Victor Moșneag ne relatează cum s-a încheiat războiul pentru insulele din Parcul la Izvor din capitală, dar și detalii despre persoanele care stau în spatele atacului Raider la care a fost supusă recent Moldova Grain Bank. În interviul exclusiv cu ministra educației Maia Sandu puteți afla despre schimbările care vor avea loc în sistemul de învățământ, cât și despre modul în care se vor desfășura examenele de BAC în acest an. Tot despre BAC găsiți un articol în pagina Reporter Special care urmărește traseul pe care un licean va trebui să-l parcurgă în ziua examenilor și se face o comparație între reușitele elevilor din Moldova cu cei din Franța și România. La Trăin de Gardă, Olga Bulat vine cu istoria unei femei care în lupta cu soțul pentru copilul său ajunge la curtea de la Strasburg, iar la rubrica Oameni aflați cum tânăra pictoriță Iulia Laoli a ajuns să interpreteze eroina principală din scurtmetrajul Ana, peliculă premiată de curând la un festival internațional din Dubai.
A fost Polina Cupcea, reporter la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
și Radio Europa.